Educația ne deschide orizontul.
Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
Doamnelor, domnilor, sunt încântată să vă salut la o nouă ediție a emisiunii Educație pentru Viață și să vă aduc în atenție un subiect interesant, de aceea fiți aproape de radio și de Speranța TV, pentru că vorbim despre iubire necondiționată în relațiile sau între relațiile interumane. Dacă există, ce părere aveți? Ați experimentat-o? Ați fi avut nevoie de ea și nu ați primit-o? Ați fost capabil să o oferiți? Invitată în platoul nostru este doamna psiholog Otilia Mantelers, bun venit la emisiunea noastră.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fiu alături de dumneavoastră.
Iată un subiect provocator pentru credincioși în mod special. Noi vorbim mult despre importanța iubirii necondiționate. Vrem să învățăm să iubim astfel și fiecare dintre noi avem dificultăți. De aceea am și venit cu întrebarea aceasta, dacă este posibil să avem o astfel de iubire. Sunt convinsă că vor fi opinii din partea telespectatorilor și ascultătorilor noștri, iar reamintesc numărul de telefon 021-269-0808. Puteți să formați acest număr și să interveniți în cadrul emisiunii noastre. Este un apel cu tarif normal. De asemenea, puteți să ne scrieți mesaje la 0751 400 300. Primim aici doar mesaje pe WhatsApp sau SMS. Noi vom discuta în platou, dumneavoastră la un moment dat puteți să interveniți. Noi vom prelua apelul atunci când va fi posibil. Haideți să vorbim despre această existență a iubirii necondiționate. Este posibil? Există iubire necondiționată în cadrul relațiilor interumane?
Mai întâi de toate aș vrea să, pentru că noi două avem o relație de așa de lungă durată și sunt foarte bucuroasă că suntem iarăși împreună și vreau să vă felicit pentru deschiderea noului cabinet și pentru proaspătul titlu de psihoterapeut și mă bucur foarte tare pentru dumneavoastră, pentru realizarea asta, pentru că știu câtă muncă e în spate, câtă dedicare și câtă, cred că cu câtă bucurie ați realizat.
Da, este emoționantă această apreciere și urare. Mulțumesc foarte mult.
Cu drag.
Nu vorbesc despre lucrul acesta la Speranța TV. A fost o surpriză. Mulțumesc.
Da. Cu mare drag.
La subiectul nostru.
Da.
Apreciez deschiderea aceasta și întotdeauna când vine din partea colaboratorilor mei, este, cred că, un plus pe care îl primesc.
Da. Așa.
Deși ar fi multe de spus pe subiectul acesta, mă întorc la ceea ce aminteam. Există iubire necondiționată în relațiile dintre oameni?
Personal, cred că există foarte rar iubirea necondiționată. Cred că noi, părinții, față de copiii noștri, o simțim, dar nu o manifestăm. Deci cred că ne iubim copiii necondiționat, dar nu cred că suntem capabili să o manifestăm. În relațiile de cuplu există foarte rar iubirea necondiționată și mă bucur de subiectul acestei emisiuni, pentru că există și presiunea iubirii necondiționate care este exercitată asupra noastră, că uite, nu suntem ființe drăguțe și bune dacă nu ne iubim necondiționat, și cred că mă bucur că vorbim despre iubire la modul general în toate formele ei, să vedem cum facem să tindem către a iubi necondiționat. Cred că e un deziderat al nostru, al tuturor, să vrem să iubim cât mai frumos și să fim iubiți la rândul nostru cât mai frumos.
Realitatea este una dureroasă adesea, tocmai de aceea ne punem această întrebare, pentru că știm ce înseamnă să suferi când nu primești iubire și de ce ajungem să suferim, pentru că tocmai așteptăm.
Da.
Ne e foarte greu să iubim fără să așteptăm să primim iubire.
Da.
când am adresat această întrebare, m-am gândit imediat că veți răspunde că Dumnezeu este cel care iubește
așa necondiționat. Așa este, dar n-am vrut să spun eu, am vrut să ziceți dumneavoastră, dar așa este. Dumnezeu este singurul care iubește necondiționat oricând, oricum, la orice moment.
Privim la El, credincioșii, și ne dorim să primim această iubire. Uh-huh. Este adevărat că doar în această legătură cu Dumnezeu primim puterea de a iubi în ciuda faptului că nu primim același răspuns. Însă, haideți să ne întoarcem la realitatea cu care ne confruntăm fiecare. Sau ne-am confruntat în anii noștri de viață, în anumite tipuri de relație. Și vom discuta atât în relațiile romantice, de cuplu, cât și în relația părinte-copil, ce înseamnă această iubire necondiționată, dacă există niște limite pe care este firesc să le avem în aceste tipuri de relații, în ce fel ne afectează atunci când nu primim răspunsul, care este impactul iubirii necondiționate asupra noastră, a celor care oferim necondiționat, cel puțin pentru anumite perioade, și care este impactul, sau ar trebui să fie, asupra celui care primește această iubire. Iată câteva direcții de dialog pe care ni le propunem în cadrul acestei ediții. În mod cert sunt mult mai multe, pentru că este un subiect inepuizabil. Noi ne propunem să atingem foarte puțin din el, atât cât ne permite timpul, dar sperăm că în felul acesta atingem și inimile celor care ne ascultă și ne urmăresc. Pentru că, așa cum spuneam, este un subiect sensibil. Amintesc dumneavoastră faptul că, din păcate, nu întâlnim această iubire nici în relațiile, adesea, în relațiile dintre părinți și copii. Deși îmi programasem sau îmi pregătisem tema ca să abordăm întâi din perspectiva relației de cuplu, aș atinge totuși mai întâi în relația dintre părinți și copii.
Da. Într-adevăr, majoritatea cărților de parentaj ne îndeamnă să ne iubim copiii necondiționat și ne îndeamnă să nu folosim pedepse, recompense și alte, nu știu, alte strategii pentru a face un copil să facă ce vrea el. Ce vrem noi, pardon. Da. Și realitatea este că dacă întrebi un copil și el îți răspunde sincer dacă se simte iubit sau nu de părintele lui, o să ne spună că uneori se simte, alteori nu se simte. Depinde în ce stare psihică îl găsim pe copilul respectiv, dar dacă este foarte sincer, o să ne zică fix așa, că uneori da, alteori nu. Și dacă îl întrebi când te simți iubit de părinte, o să-ți spună că se simte iubit de părinte atunci când părintele este vesel. Deci, practic, ce ne spune, pentru că majoritatea copiilor asta întreabă, de ce ești supărat? Deci când își vede mama sau tata supărat, dar de ce ești supărată? De ce ești supărat? Pentru că supărarea, tristețea, o stare psihică mai
tensionată.
Da, mai tensionată a părintelui îl face pe părinte nedisponibil pentru copil. Și atunci copilul, simțind această indisponibilitate, se teme, începe să se teamă, pentru că copilul are nevoie să simtă acces la persoana părintelui sau măcar la o altă persoană de atașament din jur. Și atunci, practic, starea de spirit a părintelui influențează calitatea iubirii oferite, pentru că iubirea, noi, oamenii, simțim iubirea. Deci copii, acum vorbim de copii.
Da, de copii, da. Și ființe umane, da?
De ființe umane, exact. Noi simțim iubirea manifestându-se. Deci nu, noi nu putem să zicem, ok, eu știu că mama mea mă iubește. Sau eu știu că tatăl meu mă iubește și mie e suficient. Nu. Eu știu asta la nivelul rațional, dar la nivel emoțional am nevoie să simt, o simt manifestată. Deci am nevoie să știu și să simt că nevoile mele de relație, de atașament, sunt îndeplinite de mama și de tata. Când nevoile sunt îndeplinite, atunci mă simt iubit, ca și copil.
Și de aceea, iată, există un limbaj al iubirii, despre care a scris Gary Chapman, și este important să identificăm care este limbajul iubirii copilului nostru, pentru a ști care este modul în care el așteaptă să fie iubit și simte acea iubire despre care aminteați.
Da.
Aici sunt anumite contradicții, pentru că părintele s-ar putea să aibă un limbaj al iubirii, să nu cunoască limbajul copilului și să îi vină în întâmpinarea copilului prin limbajul său, însă copilul să nu se simtă iubit, deși părintele face tot ce poate și abia mai târziu copilul înțelege că nu a fost acolo rea voință sau lipsă de iubire, ci un cod diferit de exprimare a iubirii.
Da. Da, într-adevăr, îmi amintesc de cele cinci limbaje ale iubirii. Cred că noi pe toate le avem. Deci sunt cinci. Atingerile, să mă mai ajutați dumneavoastră.
Da, atingerile,
îmbrățișările,
cu îmbrățișările, încurajările,
darurile, timpul petrecut împreună.
Și cred că
astea sunt, nu? Da. Așa, și noi avem nevoie de toate, pentru că Gary Chapman, practic, a luat nevoile de relație
și serviciile, scuze.
Și serviciile. Da, mulțumesc, perfect, așa. Și Gary Chapman a luat, într-adevăr, aceste cinci a luat nevoile de relație dintre copil și părinte și în relațiile de cuplu, că el are o carte și pentru cupluri, din câte știu. Și, practic, s-a uitat, ia să văd eu, persoanele, majoritatea oamenilor, care formă de iubire o îmbrățișează. Și atunci ce am observat este că dacă eu, de exemplu, am nevoie de cuvinte de iubire, așa mă simt eu iubită, sau de aprecieri, atunci am tendința să ofer fix cuvinte de iubire, dar poate copilul meu vrea mai mult timp cu mine sau vrea să fac lucruri, să-i aduc un pahar de apă, să-i aduc lăpticul în față sau mai știu eu ce. Și atunci eu trebuie să fiu atentă un pic, să văd când se simte copilul meu, ce-mi cere copilul meu, ce-mi oferă copilul meu în relația mea cu el, ca să-mi dau seama ce are nevoie. Și de foarte multe ori îi întrebăm pe copii. Eu chiar sugerez părinților de multe ori să îi întrebe, când te simți tu, hai să facem o listă cu top 10 situații în care tu te simți iubită de mine. Când te simți tu iubit, măi copilule, de mine? Și copilul o să spună, păi când ne uităm împreună la desene, când
te joci cu mine,
când mă asculți,
când mă lași să plâng.
Da, când mă lași să plâng. Exact, exact. Și copiii știu de foarte multe ori și atunci noi putem să ne dăm seama unde nu prea am investit, în ce zonă de limbaj de afecțiune nu am investit și care e foarte importantă pentru copil, și atunci pot să fiu atentă un pic mai mult în zona aceea.
Pentru că aminteam despre iubirea necondiționată, mă întreb dacă părintele poate să ajungă la faza în care să nu împlinească nevoile copilului, tocmai pentru că nu a răspuns cerințelor sale așa cum și-a dorit părintele.
Da. De foarte multe ori, relația dintre părinte și copil este una în care părintele are puterea de a îndeplini nevoile copilului și părintele nu trebuie să-și ceară îndeplinirea nevoilor sale de adult de la copil. Sigur, există nevoi de relație între mamă și copil și mama are niște nevoi de la copil, da, și tata are niște nevoi de la copil, dar trebuie să avem mare grijă să nu ne ducem cu nevoile noastre de persoana adultă în relația cu copilul. Așa. Și de multe ori noi nu le putem îndeplini lor nevoile pentru că avem goluri da, în propriile noastre nevoi. Și atunci, dacă, de exemplu, mie, părinții mei nu s-au conectat cu mine, m-au neglijat, m-au criticat, m-au rușinat, mai știu eu ce, atunci eu am simțit această relație cu proprii mei părinți ca o rupere de relație, practic, ca o, nu știu cum să spun, ca o traumă, pentru că este o traumă de relație, o traumă de iubire, cum o numește Franz Rupert, între mine și propria mea mamă. Și atunci, dacă eu am această traumă, practic m-am deconectat de o parte din mine și când devin mamă la rândul meu, partea aceea mică se trezește, se retrezește în mine și din cauza părții mele de copil, eu nu pot să fiu mama de care copilul meu are nevoie. Deci propriile mele traume vor împiedica, da, mă vor împiedica să-mi iubesc copilul necondiționat. Iată că am ajuns la iubirea necondiționată.
mă gândesc acum la faptul că nu există mame perfecte.
Da.
Și că la rândul lor copiii au avut la un anumit moment, cel puțin, nevoi care nu au fost împlinite. Uh-huh. Și există aceste traume. Înseamnă că nu sunt mame bune, deși au depășit poate acea fază, poate că au reușit să înțeleagă, să-și înțeleagă propriile mame, să accepte că fiecare a avut plusuri și minusuri în relație și că anumite minusuri, da, considerate așa, s-au transformat în plusuri pe parcurs, în sensul că le-a dat mai multă putere să lupte, să învingă, să înțeleagă, să se aplece asupra anumitor aspecte pe care propria mamă nu le-a conștientizat. Și la rândul ei, actuala mamă, da, acel copil devenit femeie, apoi mamă, este mult mai atentă să împlinească nevoile copilului.
Da, se întâmplă fix așa, asta am observat și eu, la persoanele care sunt conștiente de ceea ce nu le-a făcut bine în copilăria lor, aceste persoane hotărăsc să devină total diferite față de mama, tata pe care i-au avut. Dar în practică, tot aceste persoane spun, domnule, în marea majoritate a timpului reușesc să fiu un părinte bun. Dar când sare siguranța, zic fix aceleași lucruri pe care le zicea și mama, zic, sau tata. Și asta se întâmplă pentru că avem bucățele de durere neprocesată. Deci oricât de mult aș vrea eu să fug de ceea ce a făcut tata sau mama, vor fi acele momente când o să vorbesc fix ca mama și ca tata din cauza acelei bucăți de traumă care a rămas în psihicul meu. Și nu există mamă perfectă, nu există tată perfect, copiii noștri nu au nevoie de părinți perfecți, ei se descurcă și cu faptul că mai țipăm din când în când, atâta timp cât, per ansamblu, relația este bună. Deci, dacă, să zicem, avem un coș cu bile albe și bile negre, trebuie să fie un studiu al soților Gottman, care, practic, sunt specialiști pe relația de cuplu, da? Ei spuneau că pentru o interacțiune negativă e bine să avem 5, nu?
Pozitive.
5 pozitive. Și cam așa și la copii. Deci dacă pentru 5 bile albe avem una neagră, eu zic că e bine. Și
da. Cred că la copii chiar mai multe.
S-ar putea să fie mai multe la copii, da.
Pentru că au nevoie de mai multă hrană emoțională pentru a crește.
Da. Doar că realitatea este că nu avem așa
resurse.
Multe bile albe. Uh-huh. Da, nu punem așa de multe bile albe în coș. Atunci e important să ne observăm, să văd dacă azi am pus o bilă neagră, mâine pun o bilă neagră, o săptămână pun numai bile negre, înseamnă că e cazul să mă uit un pic la mine și să fac un pas în spate și să zic ce am eu nevoie, ce îmi lipsește mie ca părinte, că văd că nu fac decât să pun bile negre în coșul ăsta.
Cred că este foarte dificil aici, în ceea ce înseamnă parentaj, pentru că îți dorești ca părinte, pe lângă iubirea pe care vrei să o transmiți copilului, să-l ajuți să-și formeze un caracter, da?
Da.
Să îi dai niște repere în viață.
Da.
Și atunci apare și corecția.
Da.
Da? Încerci să îl înveți. Și este foarte dificil să le îmbin pe cele două. Iubire cu reguli, da, norme și învățare.
Da. Da.
Și atunci părintele cred că acumulează mai multe bile negre tocmai pentru că atunci când vrea să le îmbine, nu iese.
Da.
Adevărat?
Este adevărat, pentru că suntem și noi confuzi legat de ce înseamnă iubirea, pentru că practic iubirea înseamnă și să ai reguli, și să ai niște limite, mm-hmm. și să spui nu, pentru că iubirea are trei ingrediente importante, afecțiune și manifestarea afecțiunii, grijă și protecție. Iar protecție înseamnă de foarte multe ori nu. Deci nu-l face parte din iubire și atunci dacă noi cumva rescriem definiția iubirii, pentru că avem tendința să zicem, domnule, dacă zic da, înseamnă că iubesc. Dar nu e neapărat așa. Dacă zic nu, înseamnă că iubesc. Pentru că dacă, de exemplu, fata mea adolescentă vrea să iasă până la 4 dimineața și ea consideră că dacă o las, înseamnă că o iubesc, nu e iubire, de fapt. Pentru că știu și persoane care au spus, domnule, pe mine mă lăsau părinții să ies până noaptea târziu, dar aș fi vrut să nu mă lase. Aș fi vrut să-mi zică nu, ca să simt că le pasă de mine. Și atunci este important să zicem și nu. Și nu înseamnă iubire.
Tocmai atunci când citim despre ce înseamnă, sau da, dacă vom căuta ce înseamnă iubire necondiționată, însă și termenul spune fără condiții, fără limite.
Da.
Da? Altfel spus, în relația părinte-copil nu poate să existe această iubire fără limite,
exact,
și fără condiții.
Nu,
da?
Se poate.
Nu vorbim despre o limită în timp, în spațiu, ci vorbim despre niște granițe. Da? Când
da.
Vorbim, iată, niște norme despre care spuneați, niște reguli.
Da.
Da?
Da.
Care sunt absolut necesare pentru ca să-i fie bine copilului, să-i oferi siguranța și protecția de care are nevoie. Nu?
Exact. Și iubirea necondiționată, practic, noi ne gândim într-adevăr când auzim unconditional, necondiționat așa, ne gândim că trebuie să nu punem condiții. Dar noi trebuie să punem condiții, trebuie să punem reguli limite, tocmai pentru a proteja. Și, de fapt, acest cuvânt necondiționat înseamnă că eu te iubesc pe tine așa cum ești tu. Adică eu nu-ți pun condiție ție să fii în alt fel decât ești. Te iubesc cu tot cu defectele tale, copilul meu,
da?
Pentru că ești copilul meu și pentru că așa arată relația asta de iubire, de filiație, da? Eu, mama ta, eu, tatăl tău, te iubesc pe tine oricum ai fi tu, oricâte greșeli ai face tu, oricât de mult ai greșit față de mine. Dar eu tot te iubesc, dar nu înseamnă că nu am niște condiții față de comportamentul pe care l-ai. Deci așa aș...
traduce.
Așa aș traduce iubirea necondiționată.
În relația părinte-copil.
În relația părinte-copil.
Iar aceste condiții sunt tocmai pentru binele tău.
Exact, da. Pentru binele tău, pentru protecția ta, ca tu să te dezvolți într-un cadru pe care îl fixez eu, așa cum știu eu, ca părinte, pentru că și eu am limitările mele date din ceea ce știu eu despre viață, din ceea ce citesc, din ceea ce am trăit.
Și tocmai aici apare iarăși nevoia ca părintele să fie foarte, updatat, am spune, să se informeze tot mai mult și în același timp să rămână conectat cu propriul copil pentru a vedea pe parcursul timpului care sunt nevoile și așteptările copilului în relația pe care părintele și copilul o au.
Da.
Ceea ce iarăși este o provocare mare pentru părinte, fiindcă am tot vorbit, există atât de multe roluri și așteptări din partea sau în dreptul părintelui, încât e foarte greu să le îndeplinească pe toate. Dar aici iarăși apare nevoia de compasiune și autocompasiune și de acceptare a limitelor umane. Ne întoarcem la ceea ce vorbeam despre cum înțelege copilul iubirea necondiționată. În ce fel îl ajută? Deci atunci când această iubire, așa cum sunt, da? Părintele meu mă iubește așa cum sunt, nu îmi pune condiții, dacă fac anumite lucruri, voi fi mai mult iubit, sau doar dacă mă schimb, sau, da? În ce fel îl ajută pe copil să se dezvolte faptul că înțelege că, indiferent de cum este și de ce face, el este iubit.
Da. Exact. Practic, dacă eu, să spunem că eu ca mamă nu mi-accept copilul meu că este grăsuț, că este visătoare, că nu învață bine la matematică, că nu se integrează, că nu mă ascultă. Da? Deci eu să zicem că nu mi-accept copilul. Nu mi-accept înseamnă că îi transmit verbal și non-verbal, mie nu-mi place de tine.
Dar eu cred că spun, mie nu-mi place comportamentul tău.
Eu asta cred, dar nu spun asta. Copilul, adică eu îi spun lui, mie nu-mi place comportamentul tău, în schimb el va auzi, nu-mi place de tine. Asta e problema, da. Și e ok să-i spun, mie nu-mi place comportamentul tău, dar trebuie să am grijă să-i arăt că îmi plac multe alte comportamente. Deci dacă îi spun, uite, nu-mi place că verși apa pe jos tot timpul, trebuie să-i arăt că, ok, asta e o trebușoară de-a ta, așa, un obicei de-a tău, dar, Doamne, câte ai în rest care sunt așa de minunate, dar am eu o problemă cu vărsatul apei pe jos, de exemplu. Și atunci copilul e mai liniștit, că înseamnă că îi place de mine, așa, sunt anumite aspecte care nu-i plac mamei la mine, dar în rest îi cam place de mine, îi place cum arată, îi place cum mă descurc cu copiii, cu... și așa mai departe. Deci dacă eu îi transmit non-stop copilului nu-mi place de tine, non-verbal, că nimeni nu spune mie nu-mi place de tine.
Dar faptul că îi fac mereu observații, exact, că îl critic, că îi transmit mesajul, că nu a făcut nici asta bine, nici cealaltă, nici la școală nu se descurcă, nici nu se înțelege cu frații, nici nu e atent când îi spun, el va înțelege, ok, este ceva în neregulă cu mine. Eu sunt defect și părintele nu mă poate iubi, nu mă iubește că sunt așa.
Deci
nu mă iubesc nici eu.
Nu. Și atunci trebuie să mă schimb. Și multă energie din partea copilului va veni în relația cu părintele, fie să-i demonstreze că nu e așa, fie să se să-și dezvolte niște laturi pe care poate de exemplu, de a face pe plac, da? Își va dezvolta foarte tare latura asta de vreau să o mulțumesc pe mama, vreau să mulțumesc pe toată, pe care...
Obediență,
da? Și atunci problema este că energia lui de creștere, energia lui psihică va fi pusă în relație cu mine în loc să fie pusă pentru a crește el. Deci, noi ca persoane dispunem de o anumită cantitate de energie psihică și dacă pe aia o punem într-o relație de atașament pentru a demonstra că eu nu-s așa, păi mă cam pierd. Și atunci beneficiul iubirii cât mai necondiționate din partea părintelui față de copil, dar este la fel și în cuplu. Pentru că de-aia avem în cuplu, dar poate ajunge mai încolo, luptele de putere, da? Pierdem foarte multă energie, iar noi, ca ființe umane, avem nevoie să supraviețuim, dar și să creștem. Deci e păcat să folosim energia noastră psihică în lupte de putere cu mama, cu tata sau în relație de cuplu.
Da, înțelegem mai bine că lupta de putere este în relația de cuplu decât în relație cu părintele. Poate nu este vorba despre lupta de putere cât de a demonstra. Vrei să-i demonstrezi părintelui că tu, de fapt, ești mai bun decât te vede el și că ești gata să faci orice pentru a-l mulțumi pe părinte.
Da, sau la polul opus mai este și îmi spui că sunt rebel, stai să-ți arăt eu ție că
îți dovedesc
chiar
că sunt.
Îți dovedesc că sunt.
Și nici nu mă mai străduiesc să fiu altfel, pentru că
dar
oricum mai clasat.
Dar mă străduiesc să fiu rebel, adică tot așa energia, tot mă duc într-o direcție și tot ca să-ți fac ție în ciudă. Deci asta, eu am o problemă cu consumul energiei în direcția greșită, care nu îi permite copilului
să se dezvolte sănătos, armonios, ceea ce este obiectivul până la urmă al nostru.
Da.
Și foarte importantă această idee, să avem grijă în ce fel își consumă copilul energia, să ne mulțumească pe noi sau să crească el frumos.
Exact.
Foarte important. Pe termen lung, faptul că nu a înțeles iubirea aceasta, la un moment dat poate să iubească și să se lase iubit, dacă în relație cu părintele nu a primit această iubire?
Eu cred că o parte din noi va rămâne sănătoasă orice ar fi. Deci o parte substanțială a noastră, oricât de greșit am fi fost iubiți în copilărie și știm că mulți dintre noi n-am primit acea iubire de care aveam noi nevoie, când ajungem maturi, și în relații de prietenie, în relații de cuplu, noi avem o parte sănătoasă care instinctiv știe să iubească și știe de ce are nevoie pentru a se simți iubită sau iubit. Deci noi suntem în contact cu nevoile noastre de iubire, cu nevoile de a ne simți speciali, cu nevoile de a ne simți unici, de a ne simți exclusivi, de a aparține în exclusivitate celelalte persoane. Deci noi știm lucrurile astea pentru că astea fac parte din reproșurile pe care le facem celelalte persoane. Deci dacă ne uităm ce reproș fac eu persoanei iubite, o să văd exact care sunt nevoile mele și pe care am nevoie să le îndeplinesc. Deci noi rămânem în contact cu nevoile de iubire, indiferent de cum am fost iubiți. Deci suntem capabili să iubim, suntem capabili să primim iubire, dar în momentele de cumpănă și de luptă de putere, de conflict din relație, nu o să mai manifestăm această iubire, capacitatea de a iubi. O să ne pierdem un pic pentru că se activează copilul neiubit din noi, fetița neiubită, băiețelul neiubit din noi.
Câtă încredere avem în noi și în faptul că merităm să fim iubiți?
Eu știu foarte multe persoane care nu cred că merită să fie iubite. Adică care au o parte suficient de puternică în psihicul lor, care le spune, nu, tu nu meriți această iubire, tu trebuie să faci foarte mult ca să meriți această iubire. Și atunci întreaga viața persoanei respective, și mă recunosc și eu acolo, este o permanentă, e un permanent consum de energie de ce trebuie să mai fac ca să primesc iubire. Și nu se va termina această luptă niciodată decât în momentul în care o să mă uit la rana neiubirii mele. Pentru că altfel voi obosi, voi intra în depresie, voi fi nefericită, până în momentul în care eu îmi spun, stai un pic, că nu trebuie să fac, nu trebuie să muncesc pentru a fi iubită. Mm-hmm. Trebuie să fiu eu și sigur trebuie să îndeplinesc niște nevoi relaționale ale celelalte persoane. Asta
ce înseamnă să mă uit la rana mea neiubită?
Înseamnă să mă întorc la... Deci foarte concret înseamnă să mă întorc în trecutul meu, să-mi amintesc momente, zile, amintiri concrete în care nu m-am simțit iubită, în care am fost lovită, în care am fost, criticată, și să retrăiesc, să intru în contact cu acele sentimente dureroase de rușine, cu acele sentimente dureroase de singurătate, de izolare, de vinovăție. Deci sunt niște sentimente copleșitoare. Deci să mă uit la rană înseamnă să...
Să am curaj, da, da, să trăiesc acele emoții,
da,
dar în același timp să...
În același timp să... Eu aș zice că să mergem la acele emoții, să le trăim, dar cu cineva, pentru că e atât de dureros să le trăiești singură sau singur, încât îți vine să nu te mai uiți la ele. Și atunci este minunat dacă putem să facem treaba asta cu cineva, cu o persoană care... care ne susține și ne conține, cum se spune mai nou.
Imediat m-am gândit la binecuvântarea sau avantajul, cum ar spune alții, de a cunoaște mai îndeaproape pe Dumnezeu.
Da.
De a avea această relație cu El și de a trăi aceste emoții înaintea lui Dumnezeu, sunt astfel de oameni care astfel se vindecă. Da?
Da.
Au în rugăciunea și în relația lor intimă cu Dumnezeu, spun toate aceste dureri și simt mângâierea de care au nevoie pentru a merge mai departe. Cred că aceasta face mare diferență între oamenii care nu au o speranță, care nu au încredere în Dumnezeu și nu înțeleg că pot să se apropie astfel de divinitate și nu cunosc puterea aceasta vindecătoare a lui Dumnezeu, și cei care au această
mângâiere,
învață ceva despre asta, de aceea Speranța TV educă și în mod special în direcție spirituală, dar iată și pe planul acesta emoțional. Învățăm lecții care sunt valoroase. Și acum mă întorc la relația de cuplu. Mai avem doar un sfert de oră, 16 minute până vom finaliza emisiunea, însă este important să vedem dacă în relația de cuplu iubirea necondiționată există și este sănătoasă.
Există în cadrul relației de cuplu această iubire necondiționată, cu condiția să fie de ambele părți, adică să nu iubească doar unul din cei doi.
Să fie împărtășită.
Să fie împărtășită, da. Practic, cumva eu văd relația de cuplu ca un fel de cadru în care trasăm împreună niște granițe. Uite, suntem noi doi aici și și ne cunoaștem nevoile, vorbim despre nevoile noastre și eu îți îndeplinesc ție nevoile tale de relație cu mine, tu mi le îndeplinești pe ale mele și în același timp ne și lăsăm un pic liber să ne dezvoltăm de unii singuri, pentru că acest cadru al relației pe care îl construim împreună este ideal să ne ajute și să creștem ca persoană individual. Adică să am voie să am plăcerile mele, să am voie să am pasiunile mele, să mă dezvolt eu. Și o relație trebuie să fie încurajatoare pentru cei doi. Și da, există iubire necondiționată și este superbă dacă cei doi își acceptă cumva și părțile negative, ca să spun așa, da? Și
aceea răile. Este iubirea aceea necondiționată. Este iubirea necondiționată. Nu așa cum o interpretăm noi, mă iubești chiar dacă eu, da, te înșel? Pentru că, și aici vreau să, să accentuăm puțin, că sunt relații care sunt înțelese ca reprezentând iubirea aceasta supremă și necondiționată, în ciuda faptului că celălalt încalcă legământul sau angajamentul de căsătorie, da, mă abuzează într-o formă sau alta, se comportă dur și agresiv cu copiii pe care îi avem și așa mai departe. O mulțime de lucruri care încalcă granițele respectului libertății mele, da? Sau ale celuilalt.
Da, dacă eu, să zicem, sunt persoana care înșeală în relație de cuplu și eu pretind partenerului meu, tu trebuie să mă iubești chiar dacă te înșel, atunci eu sunt o persoană abuzatoare. Da? Adică numai, asta nu este iubire necondiționată. Eu îmi abuzez partenerul de cuplu că cerându-i să mă iubească. Dacă eu însă înșel partenerul de cuplu pentru că nu mai funcționează relația noastră, atunci este cazul să mă uit la ce se întâmplă în relație și să reconsider aranjamentul căsniciei. Dar, în general, dacă eu în relația mea de cuplu cer iubire necondiționată, dar în același timp îmi lovesc copiii, nu știu, nu am grijă de partenerul meu, partenera mea, atunci, nu, ăsta este abuz. Este abuz. Deci nu pot să cer ceea ce nu ofer în relație de cuplu.
Bun, acum ne gândim la victime.
Da.
De aceea am considerat necesar să atingem și acest aspect, pentru că de multe ori există poate înțelegerea aceasta că și se promovează, se apreciază persoanele care suferă în relație. Da, da. Este un fel de eroism.
Da.
Da? Și poate și mesajul pe care îl înțeleg din scriptură ar putea să fie sau este interpretat astfel că, da, să iubești pe vrăjmași înseamnă să stai lângă un soț abuzator. Să iubești necondiționat și să-i arăți dragostea lui Dumnezeu înseamnă să înduri ceea ce ți se întâmplă, da, și aici vorbim despre încălcarea jurământului și despre multe alte aspecte care se pot întâmpla și tu înțelegi că așa manifesti iubirea adevărată. Fiecare decide până la urmă care sunt limitele, însă haideți să vorbim despre cum ne poate afecta pe termen lung o astfel de înțelegere atât la nivel emoțional, cognitiv, cât, poate nu veți vorbi foarte mult, și pe plan spiritual. Dar mai întâi emoțional și psihic, să vorbim.
Da. Dacă partenerul sau partenera de cuplu, pentru că deopotrivă și femeile abuzează bărbații, adică se sunt mai cupluri, întâmplă, da. Femeile normal nu abuzează fizic, dar deci și
abuzul emoțional există,
exact,
verbal
există manipulare emoțională și așa mai departe, da. Deci dacă eu îmi abuzez partenera sau partenerul de cuplu, invers. Dacă eu sunt persoana care suferă abuzul și rămân în relație, practic ceea ce fac cu mine este să mă anulez ca persoană. Și atunci, întorcându-mă la energia mea psihică va fi consumată în a face față abuzului. În loc să mă duc spre spiritualitate, de exemplu, în loc să mă duc și să am o relație frumoasă cu Dumnezeu, o să am o relație în care îi cer lui Dumnezeu non-stop putere ca să pot să rezist abuzului. Pe când, dacă eu ies din abuz, mă pot duce altfel, deschisă către Dumnezeu, să-mi arate mai mult din ceea ce este pe lumea asta, din frumusețea lumii. Deci, eu am nevoie să ies din abuz, astfel încât energia mea mentală, emoțională, spirituală, să nu fie consumată acolo.
Să o canalizez spre ceea ce spre mă ajută pe mine și ajută pe ceilalți.
Și pe ceilalți, da? Pentru că rămânând acolo nu ajută pe nimeni. Păstrez persoana cealaltă în rolul de abuzator, deci persoana cealaltă nu va crește, nu va înțelege că face ceva greșit. Eu mă anulez ca persoană, deci îmi trăiesc o viață pentru care nu m-am născut să o trăiesc. Uh-huh. Nimeni nu-și dorește să trăiască o viață plină de abuz. Uh-huh. Și atunci nu facem bine nimănui, rămânând într-o relație abuzivă.
Cu atât mai puțin copiilor.
Cu atât mai puțin
pentru
copiilor.
Pentru că, iată, vorbeați despre energia canalizată doar pentru a face față acestei presiuni, stres, acestui stres și, până la urmă, unei terori.
Da.
În loc să ofer copiilor cadrul de care au nevoie pentru a se dezvolta. De multe ori, copiii sunt cei care vin să mă susțină, să mă ajute, să mă apere.
Da, exact.
Se simt uneori și vinovați dacă nu sunt acolo pentru a mă proteja, sau dacă n-au puterea să o facă.
Da.
Ceea ce este destructiv pentru toată lumea. Este clar un subiect foarte sensibil și merită
o emisiune.
Da. Mă gândeam în același timp la ceea ce spune Scriptura, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În momentul în care renunți la tine, te anulezi ca persoană, cum spuneați,
nu mai poți iubi.
Exact. Și nu împlinești ceea ce practic ai vrea să împlinești.
Da, și mie îmi place foarte tare vorba aceasta a Scripturii, iubește-ți aproapele ca pe tine însuți, pentru că practic îți spune apucă-te și iubește-te pe tine, ca să-ți iubești aproapele mai frumos. Da, da, da. Pentru că noi, practic, așa iubim. Iubim în felul în care ne iubim și pe noi înșine.
Cum am putea pune niște limite, așeza niște granițe, dar rămânând conectați și iubitori?
În relația de cuplu?
În relația de cuplu, da.
Eu cred că cel mai mult contează felul în care spunem comunicăm acea limită, acea graniță. Spre exemplu, dacă eu vreau ca o dată pe săptămână să ies cu prietenele mele în oraș, pot să spun lucrul ăsta într-un mod frumos. Ce părere ai? Mie îmi place foarte tare să petrec timp cu prietenele mele și îmi place să ies, uite, vinerea la ora 2, de fiecare dată câte 2 ore. Cum îți pare și ție treaba asta? Adică aș face și un pic consultativ, dar în același timp spunând că îmi face mare plăcere. Partenerul meu de cuplu va spune, sigur, draga mea, mergi liniștită, pentru că îți doresc binele. Da? Și pentru că vreau să-ți fie bine. Deci asta ar fi cumva, o plăcere de-a mea pe care vreau să o comunic. În momentul în care partenerul de cuplu poate să spună, știi, eu nu mai vreau să mai ieși vinerea cu prietenele tale, atunci pot să pun o limită și să spun, pentru mine e foarte important cum facem treaba asta. Pentru că e foarte important să ies și eu cu prietena mea, dar pentru mine e important și liniștea ta. Deci cum să facem? Uh-huh. Hai să negociem un pic, să vedem cum să facem. Să ies odată la 2 săptămâni, să ies odată să ies și cu ele și cu tine. Cum să facem? Hai să vedem cum să facem. Și încetul cu încetul mă prind dacă partenerul meu de cuplu este abuziv. Pentru că dacă zice nu vreau să ieși niciodată sau nu știu, sunt cam gelos, ok, hai că pot să-ți înțeleg un pic gelozia, da? Sunt de acord să... pentru că gelozia e foarte umană, deci hai să ne uităm la ea împreună. Este oricum un subiect care se aduce foarte greu în relații, trebuie multă încredere ca să poți să dezbați gelozia în relație, dar putem să o înțelegem și atunci zic, hai să fac niște concesii, dar uite-te și tu un pic la rana geloziei tale, pentru că uite, nu ies cu alt bărbat, ies cu o femeie, cumva.
O prietenă. Care, da, poate chiar...
Și chiar mă ajută.
Mă ajută.
Da, relația. Să mă înțeleg.
În același timp, pentru că vorbim despre limite, condiții sau fără condiții, poate că este nevoie să vorbim și despre echitate.
Da, da? Da.
S-ar putea doar eu să vreau să am libertatea aceasta de mișcare, de dezvoltare, iar celălalt, pentru că nu și-o exprimă,
da,
să fie de la sine înțeles că doar trebuie să mi-accepte mie mofturile, toate mofturile acestea, pentru că el s-ar putea așa să le perceapă.
Uh-huh. Da.
Și atunci încep și eu să renunț la ale mele, pentru că văd că celălalt, nu? Deci cum să facem în așa fel încât și celălalt să înțeleagă că este nevoie pentru fiecare, de așa cum spuneați, de această dezvoltare individuală, de această libertate de mișcare spre binele și dezvoltarea lui.
Da. Sunt unele persoane și destul de multe care nu sunt în contact cu nevoile lor. Atunci, dacă eu îmi iubesc partenera, partenerul de cuplu, necondiționat, sunt atentă și mă uite, parcă omul ăsta de lângă mine parcă ar vrea ceva, dar nu știe că vrea ceva. Hai să-l ajut eu. Și atunci îi spun, uite, așa cum merg eu să mă văd cu prietena mea la două, nu vrei să ieși și tu, să faci tu ceva pentru tine? Ție ce-ți place să faci? Și dacă zici, păi nu prea știu ce-mi place să fac. Există persoane așa care nu știu ce vor să facă.
Sau nu au curajul să încerce ceva nou, deși le-ar plăcea. Dar își dau seama că nu au dezvoltate acele abilități, competențe și așa mai departe, dar în sinea lor și-ar dori să...
Și-ar dori. Da. Bun, ei, dacă eu văd că își dorește partenerul meu de cuplu să facă ceva, dar încă nu știe ce, dar nu se cunoaște pe sine, atunci pot să zic, uite, eu pot să te ajut cu ceva, pot să te sprijin, vrei să, nu știu, să căutăm ceva ce-ți place ție, pasiuni pentru tine. Eu sunt aici dacă ai nevoie de mine și tu poți face ce vrei tu cu viața ta, pentru că din partea mea ai multă libertate. Și atunci învăț și eu de întâlnirile cu prietenele mele și persoana de lângă mine vede ce, observă ce îi place.
Da, și imediat mă gândesc, ar putea ca pasiunea partenerului meu să fie...
Statul cu mine.
Da, una. Sau foarte costisitoare și financiar și în timp. Adică s-ar putea să-i placă foarte mult călătoriile,
da.
În străinătate, poate chiar călătoriile de unul singur, pentru că atunci, da, spunem noi, se conectează, se regăsește, are timp de să mediteze, să se cunoască mai bine. Ce facem?
Da.
Cât de ușor ne este să acceptăm? Pentru că spunem, gata, sunt deschisă să faci ceea ce-ți place ție. Dar s-ar putea să mă excludă pe mine destul de mult.
Da, atunci nu mai sunt așa deschisă.
Tocmai, da, recunoaște.
Deci dacă suntem excluși, deci tot timpul revenim în cadrul relației noastre. Astea sunt nevoile mele, astea sunt nevoile tale. Ia să vedem, tu dacă pleci de două ori pe lună în străinătate să te regăsești, așa, cu mine cum rămâne? Eu ce fac? Stau cu copiii sau mie nu-mi convine, vreau și eu să merg în străinătate cu tine. Cum facem treaba asta? Și atunci el poate să spună, da, dragă mea, hai să vorbim, să vedem, uite, mă duc eu o dată singur și după aia mergem împreună sau te duci și tu singură sau hai că merg o dată la două luni. Deci trebuie să existe non-stop negocieri, dar asta înseamnă un cadru de discuții în care ne simțim amândoi în siguranță, ca să am și eu curajul să-mi spun nevoile mele și tu. Dacă eu n-am curaj să-mi spun nevoile mele, poate că e bine să fac un pic de terapie ca să-mi cunosc nevoile, ca să îmi fac curaj să-mi spun nevoile. Și dacă cealaltă persoană nu îmi îndeplinește nevoile, atunci trebuie să văd dacă vreau să mai stau cu acea persoană, pentru că nu prea avem ce să căutăm într-un cuplu dacă nu ne îndeplinim nevoile. La asta ne uităm, nevoile tale, nevoile mele. Dacă ni le îndeplinim reciproc, atunci
aceea este iubire.
Aceea e iubirea necondiționată.
Necondiționată, da, în niște granițe.
Granițe, sigur.
Dacă îi place doar să stea cu mine? Ce înseamnă lucrul acesta și cum negociez și asta.
Așa, deci dacă...
Pentru că există, da? Cuplul, vorbim aici despre fuziune și pentru o etapă este foarte sănătoasă, da? La începutul relației. Da. Dar când devine aceasta, este...
Când îi place să stea doar cu mine, atunci putem vorbi despre asta. Uite, observ că bucuria ta cea mai mare este să stăm împreună. Eu trebuie
și
să
eu mă simt bine. Eu mă simt bine că tu-ți dorești asta, dar...
Dar ce?
S-ar putea să mă simt sufocat?
Da, dacă mă simt sufocată, atunci trebuie să-i spun treaba asta, că uite, am nevoie de un pic de spațiu. Și aici intrăm la nevoile alea de autonomie. Am nevoie să ies, am nevoie să nu simt că ești non-stop cu ochii după mine. Și asta poate să zică și ea, poate să zică și el, pentru că avem tendința. De multe ori în relațiile de cuplu avem o persoană cu atașament anxios care e mai mult așa, pe cealaltă persoană, și o persoană cu atașament evitant care e mai așa, stai un pic. Și atunci, cam așa se formează cuplurile, trebuie să ne știm stilul de atașament, îl mai schimbăm.
Da, sau ne securizăm.
Da, ne securizăm.
Suntem la final și aș vrea să dau citire unui mesaj pe care l-am primit pe Facebook. Da, putem iubi necondiționat din ziua în care am înțeles iubirea lui Dumnezeu. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară. Domnul m-a găsit și m-a iubit necondiționat și mă rog și cer putere să pot iubi precum l-a iubit Domnul pe Iuda, cel care l-a trădat. Să pot spune și eu, prietene, celui care mă dezamăgește. Mulțumesc pentru subiectul de astăzi, încă mai am de învățat. Și eu vă mulțumesc pentru participarea la această emisiune, pentru felul în care am abordat împreună această temă. Desigur, așa cum am amintit, mai sunt multe de spus, însă cred că am subliniat ceea ce este extrem de important pentru a înțelege fiecare, atât în relația de cuplu, cât și în relația de parenting. Vă mulțumesc, vă aștept cu drag într-o nouă ediție, doamna psiholog Otilia Mantelar.
Și eu vă mulțumesc.
Doamnelor, domnilor, este un subiect sensibil și atât de frumos. Cu toții avem nevoie de dragoste necondiționată și ne putem întoarce sau putem rămâne în prezența lui Dumnezeu, cel care ne iubește necondiționat. Pe curând la o nouă întâlnire. La revedere!